Bir Player Azatlık Radyosu'yum. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2011-nji ýylyň 9-njy noýabry, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günnelegi gödetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizde dikkatiňizi hödürleýäris. Odaly bilen günüň habarlarynyňdan mikrofon öňüne Allan Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Wengriyanın prezidenti Paul Schmidt Türkmenistan'a resmi safara vardı. Şuni İran'ın hakimiyetleri BMG'nin atom agentliğinin İran'ın yadro programması var da tayyarlan tiyada hatabatını ret ettiler. Şuni Orsiyetliyen Gürcistan, Orsiyetin dünya sevda kurumasına ağda bulmağına yol açıyan ödara mühümmür alalaşı gol çektiler. Owanistanyň Paktika welaýatynyň resmileri dün Owan we koalisyon güýçleriniň amala aşyran hüjümlerini 50-60 töweregi Taliban tewajjudynyň öldürilendigini ma'lum etdiler. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Dün Wengriýanyň prezidenti Paul Schmidt Türkmenistana resmi sapara bardy. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdi Muhammedow bilen Wenger prezidenti Paul Schmidt özara gepleşik geçirdiler. Bu gepleşiklerde ýangyç energetika, transport, ara gatnaşyk, sewda, saglyk saklaýyş we turizm podoklarynyň hyzmatdaşlyk meseleleriniň esasy üns merkezinde bolanlygy habar berilýär. Wengriýadan baran wekilçilikli delegasiýanyň agzalary türkmen resmiler bilen şuň gepleşik geçirer deyilip karaşılıyar. Şuni İran'ın hakimiyetleri BMG'nin atom agentliğinin İran'ın yadro programması barada tayyarlan tiyada hasabatını ret etdi. BMG'nin atom agentliği dünkü hayradan hasabatında İran'ın yadro yaraklarını dürötmek derecesinde yarak sinyallarını geçiren ünlü görküdeyen alamatların bağırdığını belliyaptır. Emma bu hasabatın idi bilen devlet televizyonetine yeden çıkışında İran'ın prezidenti Mahmud Ahmed Necad bu hasabatta ünlü sürülüyen delillerin yalanlığını aittı ve BMG'nin atom agentliğini birleşen statların gör közmesine eğermekte ayıpladı. Şeyli Hemol İran'ın öz parakatçılıklı yadro programması boyunca işlerini devam ettirmekçidigini noktadı. Şunu ortiyetilen Gürcistan, ortiyetin dünya sevda kurumasına ağda bulmağına yol açıyan ödara mühümür alalaşığa gol çektiler. Bu iki yurdun vekillerinin gepleşikleri Şivetsariyanın arasıllık etmekine şun Jeneva'da geçirildi. Jeneva'da gol çekilen iki taraflayın alalaşığa göre, inni ortiyetin Günörtü Asiyeti hem de Abkhaziya bilen amala aşıracak sevdalarına garaşlı zor kampanya gümrük gözükçülüklerine alıp barar. Bu alalaşygyň şertlerine görä indi ortiýetin dünýä sowda guramasyna agda bolmak meselesi boýunça gepleşiklere de ýol açylar diýilip garaşylýar. Şu şakaç indi ortiýetin bu gurama agda bolmagyna Gürjistan weto goýup gelýärdi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Owanistanyň Paktika welaýatynyň resmileri düýün Owan we koalisyon güýçleriniň amala aşyran hüjümlerini 50-60 töweregi Taliban tewajjudynyň öldürilendigini ma'lum etdiler. Maglumata görä bu harbi operasiýa Paktika welaýatynyň Barmal etrapyndaky bir harbi baza ýaraly tewajjudylaryň eden hüjümlerini gaýtagul çäret hökmüne geçirilipdir. Welaýatdaky halkara koalisyon güýçleriniň metduwa sekretary öten akşam koalisyon güýçleriniň harbi bazasyna hakykatdanam ýaraly tewajjudylaryň uly bir toparynyň hüjüm edendigini we olara berk gaýtagul berilendigini tasdikledi. Emma ol bu çaknaşyklarda koalisyon güýçleriniň ýitgi çekip çekmänligi barada anyk maglumat bermedi. BMG'nin Hukukçuluk Kengeşi'nin şuunki ayradan hatabatına Palestina'nın Birleşen Milletler Kurumasına ağdalık meseleti bağıttı. Kengeşi'nin düzümününü umumur alalaşığa gelinmeyenliği aydılıyar. Bu aradaki hatabatı 15 ağdalık Hukukçuluk Kengeşi'nde Palestina'nın ağdalık meseleti koyunca dürlük arayışların yüze çıkanlığı belleniliyar. Bu hatabatın idi bilen Palestina'nın Daşarı İşler Ministeri Riyad Maliki, Amerika'nın Birleşen Ştaatlarını ve Atrayli BMG'nin Hukukçuluk Kengeşi'nin ağdalarını bahsus görközmekte ayıplap çakış etdi. Dün Orsiyetin kosmosa uçurun planetara gəmesinin dolunduruşunda kəbir kıyınçılıklar yüzə çıxdı. Phobos Grunt dili və adlandırılan bu kosmos gəmesi sonki 20 ilin dovamında Orsiyetin ilkinci gedek başqa planeta yollama üçün uçurun kosmos gəmesidir. Planlaştırılışına göre, ola Mars planetasının Phobos adlı himratından toprağa alıp 2014-cü yılla iğne dolanmalı. Yöne kosmos genişliğine çıkmağının iyidi bilen, onun günlüğün energi alyan antenalarının açılmağınlığı haber verildi. Roskosmos kampanyasının başlığı Vladimir Popovkin, kosmos gemisinin öz energi bataryalarının gücü kaçmağınka, onlaki nesadlıkları ağrıdan ayırmak için özlerini 3 gün mühletin bağırdığını aytti. Dün geçlik Bosniyanın polisiyası yakınında Sarajevo şehrindeki Amerikan ilçihanasına edilen hücum bilen bağlanışıklı yürüyte operasiya geçirdi. Bu operasiyada bir adamın tutsak edilenliği haber veriliyor. Bosniyanın prokuraturası dünkü operasiyalarda yurdun Gornja Maoce rayonunda bir neçe yaşa işçi ayında derinov aktarışı işlerinin de geçirilenliğini məlum etdi. Bu sonku tutsak edilen adam bu Amerikan ilçihanasına karşı edilen hücum bilen bağlanışıklı tutsak edilen 4. adamdır. Hormatly ýigitler, siz şu sagatyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'ym rahmat rahim. Biz de depleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.